seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem. Vists speciālās izglītības nodaļa šī gada 19. oktobrī organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem. Seminārs notiks Rīgas speciālajā internāta pamatskolā, Rīgā, Aglonas ielā 57. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies PL9.30 semināra sākums PL10.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras skolas, lai pieteiktos uz semināru. Lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi laima@zomerevists.lv. Piesakoties lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. E-pasta adresi gaidīsim jūsu pieteikumus līdz šī gada 11. oktobrim un tiksimies seminārā.